Perspektiva 202.
Perspektiva 202. Dobro večer vam žele Nenad Kuzmić, Saša Marković, Ivana Milutinović, a ja sam Lana Nikolić. Ne znam da li ste možda čuli za nešto što se zove Pričajmo o tome. Verujem da mnogo mladih ljudi koji posećuju redovno Instagram znaju za taj profil. To je jedno mesto gde možemo da dobijemo veliku podršku, ako ništa drugo, je to jedno ohrabrenje. Kada smo uznemireni, uplašeni, kad ne znamo kuda da krenemo, a to se baš često dešava mladima i to mislim posebno studentima. I zato sam u studiju Sandra Nikolić. Ona je master defektološkinja i psihoterapeutkinja pod supervizijom, a razgovaramo večeras baš o projektu Pričajmo o tome, gde je ona jedna od osoba koje zapravo pružaju online podršku mladima, koji se iz nekog razloga uznemire, hajde da kažemo, kad ih malo pritisne život. To su oni momenti kad se prvi put suočimo sa nekim odraslim temama, odraslim situacijama. Mi, pa da ne kažem mali, ali definitivno mladi. Dobro večer, Sandra, mnogo ti hvala što si došla.
Zdravo, Lana, baš mi je drago da sam ovde.
Još malo mi se samo približi mikrofonu.
Evo.
Hvala. I meni je mnogo drago što si tu i drago mi je što pričamo o ovoj temi. Ja sam naravno jedna od onih koja redovno posećuje Pričajmo o tome na Instagramu, da budem precizna. I mislim da je mnogo važno da tako nešto postoji, jer znamo da veliki broj mladih ljudi zaista nema priliku da priušti psihoterapiju, koja je realno skupa za naše uslove. A u momentima kada smo tako ranjivi, svaka lepa reč može da znači. Može li mi kažeš šta je ono što ti radiš na projektu i koliko iz svog iskustva to doprinelo mladim ljudima? Rekla si mi malo čas u režiji da ste definitivno prebukirani, da vam pada sistem redovno.
Da. Dakle, taj projekat je aktivan, evo sad je 7. godina i mi zapravo kao savjetnici smo angažovani volonterski. Tako da pokušavamo da uskladimo angažovanje na tom programu sa drugim profesionalnim i privatnim obavezama. Ima preko 30 savjetnika koji učestvuju u online podržavanju mladih. Dakle, prvenstveno je reč o studentima, odnosno program je namenjen za besplatan rad sa studentima preko e-maila ili preko Skype-a, zavisno od toga šta ko od savjetnika može da ponudi i u kom vremenskom periodu. Ali se takođe javlja i dosta srednjoškolaca ili dosta mladih ljudi koji nisu studenti ili su u inostranstvu, a otprilike su tih godina. Ono što je negde moje glavno iskustvo, to je da definitivno da psihoterapija i drugi oblici psihološkog podržavanja mladih nisu dovoljno zastupljeni kod nas i da postoji mnogo veća potreba od onoga što zapravo možemo da ponudimo u ovom trenutku. Ono što pričajmo o tome kao program radi, to je da se trudi da bude, da se trudimo mi, jel, kao savjetnici, kao ljudski resursi, trudimo se da budemo dostupni mladim ljudima koji su u nekim svakodnevnim životnim dilemama. Po tim podrazumevamo, jel, to neke promene sredine, recimo navikavanje na nove okolnosti, na različite krizne situacije, na neke standardne gubitke koje se dešavaju prelaskom iz jednog razvojnog doba u drugo. Ono što ne može, nažalost, ili jel, nekako da uključi online rad preko ovog programa, to je podrška mladim ljudima koji imaju neku psihijatrijsku dijagnozu ili potrebu za medikamentima. Dakle, nažalost, mi možemo da komuniciramo s njima, ali to nije dovoljno dobra podrška za njih.
Ali samim tim što postoji ovakav program, mislim da je to jedno ogromno ohrabrenje, iako znamo jel, koliko je bitan taj živi kontakt, koliko je važno da razgovaramo u tom smislu, ali eto i na ovakav način ja sam zaista uverena da lepa reč nađe svoj put i da je definitivno kako god da dođe do nas, da je podjednako važno, tako da vas molim da vi nama slobodno kažete neke svoje lepe reči ako imate nešto da podelite sa nama u odnosu na našu temu, ako se sećate studentskih dana ili ste još uvek student ili studentkinja, da nam pišete da li ste nekad poželeli da postoji platforma poput Pričajmo o tome gde će nekad vas pita pa kako se ti danas osjećaš? Evo mi vas sad pitamo 06-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-
Perspektiva 202.
O Perspektivi Sandra Nikolić i razgovaramo o jednom projektu koji se zove Pričajmo o tome, koji zapravo nudi besplatnu podršku studentima. A ja mislim da zapravo mnogi ljudi ne moraju da budu nužno studenti, pronalaze mesto i kod vas na društvenim mrežama i da potraže neki zgodan tekst na sajtu. Rekoh malo čas i ja sam onako vrlo verna posetiteljka Instagram profila i verujem da su i mnogi drugi mladi onako da tu nekako traže neku vrstu utočišta, jer tu zaista postoji mnogo lepih i nežnih postava koji nas nekako hrabre. A malo čas smo pričali o tome da zapravo se tu događaju mnoge neke promene i kada dođemo na studije ili bilo da smo već u ovom gradu ili da dolazimo od nekud drugde, jel, i dogodi se tu pa puno raznih onih situacija kad ne znaš šta da radiš, ne znaš koga da pitaš, pa se nagomiluje ispiti, pa svašta se to dogodi i onda nemaš kome da kažeš mnogo sam se uplašio ili uplašila, ne znam šta ću sad da radim. I u tom trenutku, nadam se, neko malo progugla i kaže, ja vidi, pričajmo o tome. Šta pišu najčešće kod vas kad se javljaju za tu online podršku?
Postoji nekoliko, da kažem, kategorija mailova koji nam stižu. Uglavnom je prvi taj mail upita nekako da li možemo da, da komuniciramo Skype-om ili mailom i tako dalje, a nakon toga kreću neka konkretna pitanja i zapravo ih podstičemo da dele svoje misli i osjećanja nevezano za, za to o čemu se konkretno radi. Ono što smo nekako mogli da primetimo do sada, prvenstveno ja, jeli svog iskustva da pričam, to je da najveći broj mladih zapravo nekako primećuje da iako se javi zbog, na primjer, pada koncentracije ili nedovoljno dobro organizovanja vremena ili preteškog materijala tokom studija, zapravo i sami primećuju da je to posledica nekih emocija koje se vuku duži vremenski period ili nekih akutnih situacija sa kojima se suočavaju, a nisu vezane za studije. U takvim situacijama mi ih ohrabrujemo da, da pričaju i o tome što se dešava i o studijama, jer nekako smo, da kažem, podržaniji u društvu da pričamo o tome da je nešto na faksu teško ili nezgodno ili se ne uklapamo baš najbolje, nego što smo ohrabreni da pričamo o tome da, ne znam, imamo 24 godine i nismo imali partnera još, ili imamo 22 i prvi put dolazimo u glavni grad države, ili imamo 26 i ne znamo kako da se snađemo u nekim socijalnim situacijama, eventualno poslovnim situacijama. Tako da, kada dozvolimo sebi da budemo ranjivi u tom smislu i da komuniciramo o emocijama s kojima se zapravo suočavamo i mislima koje nam prolaze kroz glavu, onda uspevamo tek da postignemo neki efekat koji će biti delotvoran i dugotrajan.
Možda mladi zapravo, možda se zapravo u korenu toga nalazi onaj strah, kako evo imam toliko i toliko godina, vidi ovo ne znam još, pa kako ja to ne znam još, pa zar nije trebalo već da sam naučio ili naučila, pa vidi svi znaju, svi umeju. Što naravno nije tačno, velika većina i ne zna i ne ume, samo se bojimo da to kažemo. I kako ne pristupate tim mladim ljudima koji priđu sa tom idejom, ja ne znam, ja ne umem, vidi svi ostali rade lepo, a svi ostali uglavnom uspešno drže masku.
Tako je. Ja volim da kažem da niko od nas nema pravi recept kako se živi ili kako se rade neke stvari, nego mi pokušavamo pa nam nekad uspe. I imam utisak da to prilično pali kod mladih, zato što ih onda osnažujemo zapravo da pokušavaju, pa će neki od pokušaja biti uspešan ili bliže uspehu nego što su do tada bili.
Važno reći to da kad smo mladi, normalno je da nemamo iskustva, prosto nemamo dovoljno godina, nemamo dovoljno pokušaja i promašaja i pobeda iza sebe. Tako da je nekako sasvim očekivano da nam ne uspeva uvijek iz prve, da ne znamo, jer mi u stvari učimo mehanizme kako se nešto radi, kako komunicirati sa drugim ljudima, kako izlaziti na kraj, kad peti put padneš ispit, šta da radiš onda, ćeš i šesti. Ali, mislim, ponekad pomisliš da nema svrhe izlaziti šesti put. I to je ono što je negde bitno. Da li se možda sećaš nekog posebnog primjera koji naravno ne moraš da izlažeš više nego što želiš, ali u smislu, ukoliko misliš da bi nekome koristilo da čuje, poput ovoga što smo sada rekle, eto, svima uspeva ovo, samo meni ne uspeva. Svi imaju, ne znam, dečka, devojku, samo ja nemam.
Sećam se da sam se jednom studentkinjom zapravo dugo mesecima razgovarala, odnosno dopisivala se, jel, baš o tome kako se snaći u nekim emotivnim odnosima. To je bila jedna devojka koja je bila na četvrtoj godini studije, dakle završna godina, koja nije imala partnera do tada, koja je bila onako povučena jedna devojka, mirna, čutljiva, koja nije želela i nije osjećala zapravo da je kompetentna da učestvuje u nekim socijalnim tokovima. Ona se pitala da li ima dovoljno da ponudi potencijalnom partneru i potencijalnim prijateljima. Ja sam onda odlučila da koristim, ajde da kažem, jednu nestandardnu tehniku, a to je da joj budem drugarica. Ja sam pokušavala da pričam s njom o stvarima koje se ne tiču nužno terapije i nekih strategija i nekih teorijskih potkovanosti, jel? Prosto ja sam nudila jednu perspektivu šta ima novo kod tebe. Ja sam postavljala vrlo svakodnevna pitanja koja su kod nje proizvela utisak nakon nekog vremena da ona zapravo ume da komunicira, jel, da ona ume da ponudi nešto, da ona ima, jel, nešto da ponudi, i onda je ona bila osnaženija da pokuša neke prijateljske odnose sa koleginicama, sa komšinicama, sa rodbinama koje su nekako, jel, dalje od ono uže porodice. Tako da je nekom kasnijom prilikom i pronašla partnera i javila se zadovoljna, i to je jedan od primjera koji ohrabruju nekako da se više i dublje bavimo ovom problematikom.
Evo, ovo što si sada rekla, mislim da može da nam posluži kao pa nemoj, neću da kažem recept, ali hajde, je jedna od mogućnosti. Ne moramo da budemo psihoterapeutkinje ili psihoterapeuti da bismo nešto ovako uradili. Dakle, dovoljno je samo da budemo prijatelji ljudima kojima je to potrebno u tom trenutku, pa možemo krenemo te rečenice, e, što ima oko tebe? I onda kad ti neko kaže ništa, ti kao, stvarno ništa. Ponekad je dovoljno samo to malo da gurnemo, onako da ohrabrimo i onda kreće da se odmotava priča, malo podrške, nekad sve što je potrebno. Pišite nam slobodno 064-020-200, pričamo o jednom projektu koji se zove Pričajmo o tome. Take it slow, but it's not typical.
Save me, I run around with the rum and for days, I'm looking for Perspektiva 202.
Sandra Nikolić je studiju 202, psihoterapeutkinja, i kaže da baš ima sreću, mogu doslovno da kažem tako, iako je prilično izazovno da razgovara sa mnogim ljudima koji se suočavaju sa različitim promenama, teškoćama, ali može to da bude i dobro u životu, i onda nekako potraže različitu vrstu pomoći. To su najčešće mladi ljudi i pronađu, pričajmo o tome, jedan lep projekat online koji baš onako zna da pruži tu virtualnu ruku. Tako da vam preporučujem, ukoliko se ponekad osjećate onako malo uznemireno i kao da vas baš niko ne čuje, eto, možete tu da pronađete svoje mesto, možda i na Instagramu čak, tu ima baš mnogo lepih postova. Znam da omladina voli Instagram. Ali sad dok je išla muzika, baš sam pričala o tome kako mladi ljudi doživljavaju te neke dijagnoze i to što im neko u nekom trenutku zalepi na ovaj ili onaj način i kaže, slušaj, ti si depresivan ili ti si anksiozan ili anksiozna. I onda mi sad uz tu dijagnozu uvežemo ceo svoj identitet. Mm-hmm. I onda počnemo prvo da govorimo o sebi, zdravo, ja sam, pa kažemo ime, pa kažemo ja sam depresivna ili ja sam anksiozna. Zapravo bi trebalo da kažemo, ja volim rock muziku, na primjer. Mm-hmm. Pa tek onda ovo drugo.
Tako je. U nekom smislu nama dijagnoze služe kao usmerivač, dakle da znamo šta može da nam prija, zavisno od interneta, jel, šta će internet da kaže, i da u nekom smislu pomogne da se povežemo s ljudima koji se isto tako osjećaju. Nažalost, počeli smo da koristimo sve manje reči, pa onda umesto tužan sam ili ravnodušan ili ne znam šta mi se dešava, bilo je to i to, mi kažemo depresivan sam. Zato je nekad neobično mladim ljudima kad dođu na razgovor ili Skype i onda kažu, a čime se ispuni sat vremena? Kao, šta ćemo mi to razgovarati sat vremena? Meni je doživljaj da sat vremena može jako brzo da prođe, a njima se nekad čini da kao to je razmeniš nekoliko porukica i to je to. Upravo zbog toga što kao mislimo da ako kažemo ja sam depresivan, da smo pokrili celo svoje biće, da nema potrebe više objašnjavati, jer je to nešto čime zapravo hoćemo da se bavimo. Depresivnost ili anksioznost ili bilo koja kategorija, neurotična, psihotična, poremećaj ličnosti, psihijatrijska kategorija, šta god, dakle sve podrazumeva da osoba iz svog ugla ispriča kako to izgleda, zašto ona misli da je došla do toga i šta je konkretno stvar koju ona želi da promeni. Dakle, mnogi ljudi u depresiji pronalaze neki mir koji inače nemaju. Vrlo je važno da u tom smislu onda kažemo, ok, dakle, ako je jedan deo ove dijagnoze pod navodnicima, nešto što tebi prija, onda ćeš to obezbediti sebi, nezavisno od ovih naših razgovora, jel, i onoga što pokušavamo da promenimo. Da li je to mir, da li su to izlasci u slučaju nekih drugih pod navodnicima ponovo dijagnoza, ili je to neki drugačiji način života od onoga što si imao do sada, to je vrlo važno da se primeti. Meni se čini da dijagnoza u nekom smislu postaje etiketa, da je to nešto zbog čega sami sebe jednim delom odbacujemo od drugih ljudi, ali time i približavamo nekoj drugoj sličnoj skupini, odakle mislimo da je teže izaći, jel, zato što postoje neke zajedničke vrednosti koje delimo ili zajednička osjećanja, pa se teže udaljavamo. U tom smislu može nam služiti, dakle, s jedne strane kao potvrda da smo deo neke ekipe, jel, ili nekog zajedništva, i da to onda bude nešto što nas osnaži, ali s druge strane može da nas odbaci od većeg dela ili drugačijeg dela populacije od kojih bismo zapravo mogli mnogo naučiti.
Ono što si rekla malo čas dok smo se pripremali za ovaj segment, kazala si da je poslednja stvar na koju nekako obraćaš pažnju, koju uzimaš, koju pokrećeš, je to određivanje dijagnoze, a da pre toga zapravo putujete zajedno različitim potencijalima i prilikama, i tek na kraju, kako da kažem, razgovarate o mogućnostima, kako to sad možemo da svrstamo nešto i da li uopšte moramo na kraju kraja.
Moje iskustvo kaže da ne moramo, osim ako nam to iz bilo kojih razloga nije vrlo značajno u tom trenutku. Dakle, ja svaki put objasnim kako ja gledanje imam na dijagnoze, ali isto tako kažem da prosto ako se neko izjasni da u tom trenutku baš želi da zna svoju dijagnozu, ja kažem, ok, tvoje je to pravo, to možeš da uradiš i hajde da istražimo to zajedno. S obzirom da nisam psihijatar, nisam ni apsolutno kompetentna da pričam o dijagnozama u smislu postavljanja dijagnoza, ali mogu da se bavim, na primjer, praćenjem, istraživanjem, pojavljivanjem nekih novih oblika, novih simptoma i tako dalje. U mom iskustvu je da mladi ljudi zapravo vrlo lepo reaguju na pitanje koje su tvoje vrednosti, šta su tvoje interesovanja, gde želiš da budeš u životu, šta je ono što deliš sa većinom ljudi i šta je ono na osnovu čega možeš da se povežeš sa drugim ljudima. Mi zapravo, jel, svi znamo da sve brže živimo i da u kontekstu toga nama zapravo fali te ključne ljudske povezanosti, tako da ako neko kaže baš sam loše spavao, skočit će još 5 ljudi koji će reći ja sam baš loše spavao i zapravo ćemo naći bilo koji način da se povežemo, jel, da kažemo, delimo neko zajedničko iskustvo. To može da bude jedna vrlo značajna stvar u smislu pronalaženja, jel, nekih vrednosti koje delimo i zatim i ostvarivanja nekih odnosa koje će se produbljivati potencijalno vremenom ili će nam prosto ukazati na neke nove puteve i strategije koje možemo da probamo u našem prilagođavanju u ovoj stvarnosti. Ono što mladi tom prilikom dobiju nekako kada pokušavaju da odgovore na pitanje koje su to moje vrednosti i čemu ja to težim, to je da nužno nađu neke dobre stvari koje se vezuju za njih kao osobe, za njih kao ličnost, i onda shvate da te stvari, najčešće te vrednosti, jel, nisu menjane dugi niz godina. To je nešto što je sržni deo našeg bića i što ne može preko noći da se promeni u kakvoj god kriznoj situaciji da se nalazimo. Može da se desi da roditelj nije prisutan, sibling ili prijatelj, ali ne može da se desi da neka od vrednosti u nama koja je nama dobro poznata nije prisutna. Tako da je to onda, da kažem, vrednost na koju se oslanjamo ili resurs, jel, kojem se vraćamo, nevezano za to kako smo se osjećali prethodnom periodu.
Eto, koliko smo krenuli sa tom pričom da li nam trebaju te etikete i da li uopšte moramo da kažemo koja je to dijagnoza, možemo da pomislimo prvo to da smo pre svega mladi ljudi koji zaista mogu mnogo toga da urade i koji mogu onda kad se ne osjećaju ok da potraže pomoć i da je to sve u redu i da je možda ta neka različitost samo jedna od naših osobina, a imamo još more divnih osobina. Ukoliko vam je potrebno da čujete tu neku lepu reč i ohrabrenje, to je projekat Pričajmo o tome, možete da ih pronađete online, a mi se vraćamo uskoro i nam pišite slobodno ako imate nešto lepo da nam kažete. Jako ćete nas obradovati. 064 020 20.
Come take
Perspektiva 202.
Perspektiva i Sandra Nikolić. Razgovaramo o mladim ljudima, o tome kako se osjećamo kad smo baš onako u tim nekim fazama istraživanja sveta na različite načine, pa nam onda treba pomoć psihologa, psihoterapeuta, kogod, i onako, kogod može da nam izađe u susret. Međutim, problem je što kad smo mladi vrlo često nemamo svoje primanja i onda ne možemo da priuštimo tu pomoć koja nam je tako preko potrebna. Ali zato postoji jedno mesto koje se zove Pričajmo o tome. Možete da pronaćete online i ukoliko vam je potrebna neka podrška, eto, znaćete da niste sami. Ja, Sandra, i ja smo se dogovorila da sad malo popričamo o nečemu što se zove natrpavanje stvari. I ja ću te pustiti da ti uputiš slušalce, pošto mislim da je baš onako interesantno i da smo svi bar jednom u životu to radili.
Da, to je zapravo vrlo česta pojava. Ti i ja smo je sad kolokvijalno tako nazvale. Da. Zapravo je ideja da je to, kako da kažem, neka vrsta prekrivene depresije. Dakle, mi možemo da se osjećamo vrlo izmorenim, iscrpljenim, neadekvatnim u okolnostima u kojima se nalazimo i da težimo da pronađemo strategije koje će nam pomoći da se ne osjećamo više tako. Jedna od čestih strategija koje mlade koriste, to je daj što više aktivnosti da nemam vremena da osjećam. Kao što koristimo neka hemijska sredstva, jel, ili alkohol ili cigarete ili šta god da bi sebe anestezirali, tako upravo i natrpavamo sebe stvarima. Jel, daj mi 4 hobija, daj mi 192 projekta u kojima mogu da učestvujem. To su prosto stvari kojima sebe nekako izopštavamo iz realnosti, iz onoga što se zapravo dešava, i onda stvaramo još jedan problem. Jel? Dakle, ne samo što sam bio nezadovoljan ili nezadovoljna, nesrećan i tako dalje, sada sam još i neadekvatan u novim aktivnostima koje sam sebi zadao. To se zove, da kažem, u terapiji sekundarni problem, jel? I onda dogovaramo da li ćemo da krenemo od rešavanja sekundarnog ili primarnog problema, odnosno teškoće s kojima se susrećemo, i uglavnom mladi kažu šta meni ostane ako ja batalim sve te aktivnosti. Pa šta ti ostane? Ostane ti užasno jedno osjećanje, nepodnošljivo osjećanje tuge i nekih drugih emocija koje nisu razrešene umeđu vremenu, zato si se i branio od njih. Ali ako smo već na ovoj poziciji, na ovom mestu koje je sigurno i bezbedno i zaštićeno od upada mnogih drugih aktivnosti i pretnji, hajde onda da istražimo šta su te emocije koje su toliko bolne i koje ne možemo na nekim drugim mestima da ispoljimo.
A definitivno je baš teško da nekako se suočimo s tim stvarima, uvijek je lako imati sledeće za projekte, to se nekako i reši na kraju, pogotovo ako volite da prokrastinirate, onda to sigurno radi. Ali mislim da se definitivno tu pojavljaju još dve važne stvari koje smo malo čas isto pomenule u toj nekoj pripremi, možemo sad jedno njih da pomenemo. Možda je zgodno poći baš od granica, pošto nekako, to se isto postavlja i to pitanje granice, da li mora i taj 192. projekat ili može samo 191?
Da. Pitanje granica je jako zanimljivo i zapravo se sreće kao dilema kod svih nas. Ne mora da bude ni u vezi jedne konkretne osobe, niti jednog konkretnog procesa. Može da postoji kao dilema šta sad da uradim u nekoj situaciji. Ja onda vrlo često kažem, pa dobro, koliko možeš da izdržiš u toj situaciji? I onda ljudi kažu neki katastrofalan ishod otprilike, nešto što je vrlo teško zamisliti, a kamoli proći kroz to, jel? I onda ja kažem, bravo, baš je super da znaš da možeš toliko da izdržiš, a da li moraš? I onda oni shvate da ne moraju, jel? Neki ranije, neki kasnije, sad svima nam je za neke stvari potrebno da udarimo više puta glavom o zid, da se osetimo nekako drugačije u nekim novim izazovima. Ali ono što je vrlo važno, to je da mnogi od nas imaju labavo postavljene granice, što znači da će postojati veliki broj situacija koje će za nas biti ugrožavajući i koje ćemo mi trpeti. A s druge strane, postoji veliki broj ljudi koji vrlo rigidno i da kažem, ljuto, grubo postavljaju granice, što znači da se i oni osjećaju ugroženo u tim situacijama, ali reaguju sa drugačije pozicije. Granice jesu pitanje i odnosa i procesa, dakle i toga kako ću se ja postavljati prema, na primjer, autoritetima na fakultetu, ali i toga da li ću uzeti 192. projekat ili mi je 191. dovoljan. Tu se provlače mnoga osjećanja, dakle i pitanje krivice i pitanje stida i jednog osjećanja bespomoćnosti, zavisnosti i tako dalje. Dakle, to su vrlo važne i onako stvari sa kojima treba da budemo oprezni kada razgovaramo, ali dileme sa granicama definitivno jesu zajedničke svima nama i onima koji tek dolaze na faks i onima koji tek stupaju u neku vezu i onima koji su stupali do sada u različite neke procese, ali sad da im je ovaj čudniji i one koji su, ne znam, u novom gradu ili sa novom najboljom drugaricom ili sa novim profilom na internetu. To se također pronalazi kao jedno od modernijih dilema, da tako kažem. Zašta će mi ovaj program služiti, odnosno profil, jel? Kako ću ga koristiti? Da li će biti baš ličan ili ću stavljati nešto biznis ili ću promovisati neku vrednost? Tako da to je sve pitanje granice i jeste jako važno, ali također može da bude sredstvo povezivanja i ovim putem zapravo pozivam mlade da dele o svojim granicama, da kažu javno i otvoreno šta žele da podnesu, šta ne žele, dokle mogu, ali neće i tako dalje. I vrlo je važno da se osnažujemo, da ne govorimo ne mogu, nego da kažemo ne želim, neću. To je jedna od glavnih stvari koje se kroz terapiju nekako proklamuju kao vrednosti.
To si super rekla, evo, možete da zapamtite, neko negde da zapišete, možda i na zid da zalepite, ne znam, ja bih to uradila, pošto najteže je reći to ne mogu, jer nekako su nas naučili da uvek treba da možemo i treba da pomognemo i treba da budemo dobri prijatelji, dobri šta god, da nekako na kraju završimo preispitujući se na kraju dana, pa da li sam morao ili morala baš ovako? E pa dakle, da ne bi toga bilo, probajte neko bar povremeno da se setite, pa da li moram sad i ovo da radim, a mogu možda da preskočim ovu aktivnost i to će da bude dovoljno za početak. Pišite nam slobodno, na mrežama smo @beograd202, broj telefona 064-0-202-202.
I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies. And I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy. But every song's like gold teeth, grey goose tripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. Care. We're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal. It's the one in our blood. That kind of love just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party, and everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money, but every song's like gold teeth, grey goose tripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. Care. We're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal. It's the one in our blood. That kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Dream.
Beograd 202.
Došlo vreme da vam mašemo za neka 2-3 minuta. Sandra Nikolić, u studiju 202 razgovarali smo o tome kako možemo da podržimo mlade ljude koji možda imaju neke trenutke u životu kada su uplašeni, uznemireni, kad svet od nas hoće da smo odrasli, a možda i mi hoćemo da smo odrasli, ali nekako nismo baš još sasvim odrasli i malo je teško sa svim tim izaći na kraj. Dakle, tu postoji projekat Pričajmo o tome. To smo pominjali više puta kroz emisiju, a sad je došlo vreme da vam kažemo neke naše ohrabrujuće poruke i ja sam obećala da ću krenuti prva, pošto znate da ja volim tako da ne razbijem led. Ja sam dobila jednu jako lepo ohrabrujuću poruku od svoje mame i ona je glasila: ja ti verujem. Eto, tako da se nadam da će vam to malo pomoći i ako ste nekad nesigurni, sedite se dogada. Sigurno negde postoji ta osoba koja vam veruje. Sandra, šta imaš ti kao neke ohrabrujuće poruke?
Ja bih prvo rekla da je ja ti verujem vrlo snažna poruka i da treba više da je razmenjujemo i da zapravo ističemo vrlo jasno. Nekada se desi da ne umemo sami da izrazimo kako se osjećamo ili zašto, ali to je situacija kada je dovoljno da nekome samo kažemo, na primjer, uznemireni smo i da taj neko kaže: verujem ti, bit će okej, ajde zajedno da sednemo ili smislimo ili zagrlimo se ili šta god. Ono što se nekako meni kroz rad pokazalo kao, kao važna poruka jeste dati do znanja da smo tu, Dakle, ja sam tu za tebe, trudim se da budem u ovom odnosu u svakom trenutku.
Možda slušam te?
Tako je, slušam te, da. Važno je nekada imati doživljaj kod kuće sam, na sigurnom sam. Sad, da li je to, ne znam, kod drugarice ili zapravo kod kuće ili u omiljenom kafiću ili bilo gde, jel? Meni nekad moji sagovornici kažu kod tebe se osjećam kao kod svoje kuće i to je zapravo, jel, neki doživljaj sigurnosti i zaštićenosti. To je ono što tražimo. Možemo da se pozabavimo tim rečenicama sami sa sobom, dakle da pronađemo nešto što je nama vrlo značajno i da se toga držimo kao jedne značajne putanje, jel, koja će nam nadalje dosta, dosta koristiti.
Eto, ja se nadam da smo vas malo ohrabrile. Ako i nismo sasvim, uvijek možete da potražite ovo mesto online koje sam vam više puta pomenula i naravno, ako vam bilo šta treba, ako se osjećate nesigurno ili uplašeno ili samo, eto, neka lepa reč treba, uvijek sigurno postoji bar jedna osoba na svetu koja vas voli, koja je stala do vas, pa njoj možete da kažete kako se osjećate i da od toga krenete. Mi vas pozdravljamo. Sandra, mnogo ti hvala što si razgovarala sa mnom i sa svima nama i što si nas ovako podržala i nekako ohrabrila. Ja se nadam da se mi čujemo i vidimo još nekom prilikom. A vas pozdravljam, ekipa 202-ke, i ostavlja vas uz emisiju Oblak u Bermudama. My life is a house. You crawl through the window, skip across the floor and into the reception room. They enter the place of endless persuasion, like a knock on the door when there's 10 or more things to do. Who is that calling? You, my companion. Run to the water on a burning beach, and it brings me relief. Pass through the walls to find my intentions. Circle round in a strange hypnotic state. I look into space, there is no connection. A million points of light in a conversation I can't face. Cast me off one day to lose my inhibition. Sit like a lap dog on a patron sleep, where the nails of your face. Everybody screams surprise. The savage review, it left me gasping, but it warms my heart to see that you can do it too. Don't you surrender.